Gudātie deputāti, aicinieņemt vietas sēžu zālē, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Debates par otro priekšlikumu vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Gudātie kolēģi, vēlreiz atgriežoties pie šī jautājuma, no šīs tribīnas izskanēja priekšlikuma virzītāja argumenti par to, ka nu, tagad jau beidzot arī pārtikas ražotāji ir atnākuši uz dialogu un kaut kas notiek. Vēlreiz atgādināšu, tā tik tiešām nav laba prakse ar šādiem priekšlikumiem izraisīt haosu un paniku ražošanā. Ražošanas nozarē, jo tas, ko es redzu arī starp iesniegtajiem vēstulēm, ir izmisīgs vēstules no federācijas ar lūgumu šo te priekšlikumu nevirzīt, ar lūgumu iesniegt aprēķinu, kurš, es nezinu, vai jums ir šis aprēķins vai nav, bet aprēķins nav pievienots nekur. Kāds aprēķins, vai kādā veidā šis priekšlikums ietekmēs tautsaimniecību, jo visticamāk, ka jūs neesat pat padomājuši par to, kas notiks, ja kāds no ražotājiem vienkārši nespēs šo priekšlikumu tālāk pārdzīvot. Tāpēc man ļoti aizdomīgs arī šķiet šīs runas par to, ka tagad beidzot ražotāji pie mums ir atnākuši. Kāpēc jūs neprunājāt ar ražotājiem pirms vispār šī ideja jums ienāca prātā un neapspriedāt un neaprēķinājāt visu, ko jūs iesniedzāt? Man tas šķiet ļoti aizdomīgi, kolēģi. Es aicinu jūs neatbalstīt, un tieši tāpat es arī aicinu visus kolēģus no opozīcijas, tostarp arī Saskaņas frakciju, neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījums dāmas, godēti kungi. Es atbalstīju šo priekšlikumu, kā tas tika skatīts budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē. Tāpēc arī uz mani, ka vismaz daļai gulstas atbildība par šā priekšlikuma turpmāko likteni. Mana izskata, priekšlikums ir noteikti pareizē virzina izstrādāts. Kamās mūsu mācīja universitātē nodokļi ir valoda, kurā valsts runā ar sabiedrību, jeb precīzāk ar ienākumu saņemējiem. Līdz ar to nodoklis nav aizlieguma riks, bet drīzāk ir motivācijas līdzeklis. Un tas ir galvenais, man ieskata, nodokļa kvalitāte, kas ir jāņem vērā, izskatot jebkādu grozījumu nodokļu sistēmā. Šis princips ir izteikts īpaši artikulēti tieši akcijas nodokļa piemērošanā. Lai šīs valodas vārdi tiktu izteikti skaidrāki, lai novērstu pārmetumus un aizdomās, kurās pauduši deputāti, ir jāpapildina priekšlikums trešajam lasījumam, par ko esmu pārliecināts. Ir jāiekļauj šīs te akcijas, ar akcijas nodokļu apliekamo vielu uzskaitījumu arī citus saldinājumus, kuri tiek lietoti saldēto dzerienu tirgū. Ne tikai Latvijas ražotāju dzerienos, bet arī tos, kuru šeit vairāk kārt pieminējuši šā priekšlikumā kritiķi. Es domāju, ka tas būtu prātīgi, un tas tikai papildinās un nostiprinās šo priekšlikumu, šā priekšlikuma spēku. Un otrais, kas vajadzētu izdarīt, ir jāparēc garāks nodokļa palielināšanas termiņš, ka arī ieviest to pakāpeniski, varbūt pa soliņiem palīdināt ar gada, ka katra jaunajā gada, lai ļautu mūsu valsts ražotājiem, tie, kas ražo saldētos dzerienus, pierast pie šīs jaunas nodokļa likmes un līdz ar to arī pārveidot savu tehnoloģiju, savu ražošanu, arī patriotājiem dot iespēju saprast, kādi tie dzerieni ir labākie. Par visiem pareizajiem līdzekļiem es domāju, ka pateiks šā priekšlikuma autori. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim otro reizi.
Vārds Cienījamie kolēģi, es pilnībā gribētu noraidīt tik kaut kāds izteiktās bažas, ka šie priekšlikuma autori, taiskaitā arī es, it kā lobējam Coca-Cola kompāniju, kas ražo Coca-Cola Fanta un Sprite un citus dzērienus. Es paskatījos receptūrā. Coca-Cola 11 grāmi cukura 100 ml Fantā, 12,9 Spritā, 13 grāmi. Ja? Mēs šeit nerunājam, protams, par Coca-Cola Zero, kurai ir klāts saldinātājs pievienots. Es nevaru, mani grūti atrast kādu Latvijā ražotu dzērienu, kuram būtu tik augsts cukura līmenis, kā piemēram Spraitam vai Fantai. Tā kā nav tiesa, ka šī Coca-Cola produkcija būs tad neaplikta ar nodokļiem vai mazākiem nodokļiem nekā Latvijā ražotā produkcija. Otkārt, es gribu teikt, ka likums jau pašreiz paredz, ka dzērieni, kas ir dabīgās sulas vai dzērieni, kuros ir pievienots vismaz 10% dabīgās sulas, jau patreiz netiek apliekta ar nodokļiem. Tātad faktiski stāsts ir par to, kā panākt ar nodokļu politiku, lai ražotājs domātu par sabiedrības veselību kopumā un par to naudu, ko mēs ikdienā veselības budžetā tērējam kariesa problēmu risināšanai bērniem, cukurdiabēta ārstēšanai un visam pārējam. Ja? Tāpēc, un vēl es gribu pateikt pašu pēdējo, kas ļoti svarīgs. Mēs jau esam ar ražotāju, dzērienu ražotāju asociāciju, pārtikas ražotāju asociāciju vienojušies, ka šīs norma stāsies spēkā no 2021. Gada 1. Jūlija. Sarunās ir šāda vienošanās panākta. Es aicinu atbalstīt un ļaut mums turpināt līdz trešam lasījumam šo punktu diskutēt un atbalstīt otrajā lasījumā mūsu priešlikumu. Un domāt par sabiedrības veselību šoreiz, par sabiedrības, par mūsu bērnu veselību. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tie, kuri seko līdz šajai diskusijai, redz, ka šis jautājums nav tik viennozīmīgs. Tiešām, skatoties no dažādiem aspektiem, varbūt pilnīgi pretējas argumentācijas, kāpēc vajag vai nevajag atbalstīt šo priekšlikumu. Es personīgi esmu par to, ka mēs lietojam pēc iespējas veselīgāku uzturu un ka to jau laicīgi par to sākam rūpēties. Un tik tiešām cukurs, uzturā lietotais cukurs tiešām ir viena no lielām problēmām. To, manuprāt, piekritīs šeit visu, neviens par to nestrīdēsies. Un ir jādomā tiešām, kā mēs šo produkta lietošanu pēc iespējas varētu, ja ne tikai ar likumdošanu, bet arī ar citiem pasākumiem padarīt tādu, lai viņš būtu samērojams un pēc iespējas mazāk tiktu lietots. Es uzteicam ir kolēģu centienim kaut kādā veidā šo problemātiku risināt, bet jāatzīst, ka tas ir diezgan panaivs un varbūt pat bērnišķīgs risinājums. Šādā veidā diez vai mums izdosies tikt galā šo pasākumu. Personīgi es atbalstīšu šo priekšlikumu, jo esmu interesēts, lai šis process, šī debate par to, kādā veidā mēs šo uzturu varētu padarīt veselīgāku un sevišķi parūpēties par mūsu bērnu veselību, Saeimā šeit turpinātos. Jo es ļoti ceru, ka šīs debatas rezultātā tie, kuri tiešām vēlās tik galā šīm uzturu problēmām, ieraudzīs, ka šis ir ļoti šaurs instruments, kuru vienu pašu lietojot, tik tiešām mēs varam radīt vairāk problēmas nekā labumu. Konkrēti ļoti vienkārši. Tie ražotāji, kuriem tagad viņi pareiķinās, ka viņiem dešiem viņu saldinātajiem dzērieniem, viņi kļūst nekonkurēt spējīgi tirgu, viņi vienkārši atradīs citus risinājumus. Man arī bija tikšanās ar šiem dzērienu ražotājiem. Viņi paties ļoti vienkārši. Nu nebūs cukurs, mēs lietosim cukuru saldinātājus, liksim citus, mēs apiesim šo akcīzi. Un mēs uzdarīsim vēl kaitīgāku rezultātā mūsu bērni, mēs saņemsim sabiedrību, saņemsim vēl kaitīgākus dzērienus. Vēl kaitīgākas dzērienas nekā tos, kuriem jūs it kā cerat, ka jūs tagad ierobežosiet viņu lietošanu. Un tā ir problemātika, par ko vajadzētu padomāt. Ja jums tik tiešām rūp bērnu veselība, tad vajadzētu padomāt par to, kā tad ir ar šo visu kaitīgo produktu, ne tikai ar cukuru, kas ir saidināts saldinātie, visiem ar transtoksikādiem un tamlīdzīgi šo produktu lietošanu skolās. Tādīs pašās slimnīcās, jūs tikko runājat, jā, bērniem tās ir problēmas, un slimniekiem tās ir problēmas. Es nesen biju Stradiņos, palīdzēju cilvēkam vienam nokļūt tur līdz šī ārstniecības iestādē. Un ziniet, ko es tur ieradzīju, katra stūra stāv gan rīsties šo visu pārdošanas automātu, kur visus tos atvainojos mēslus pārdot. Var mierīgi nopirkt slimnieki. Tas ir vienā vietā, viņi paņem zāles, pēc tam aiziet šī aparātu un nopērk to šokolādes batoniņu, šo saldinātos dzērienus un visu pārējo mierīgi. Kas saka, biznes pāri visam. Un tad mēs šeit ar šiem grozījumiem domājam, ka mēs tagad veselību baigi salabosim. Tāpēc, kolēģi, ja jums tik tiešām tas rūp, un es redzu, ka šis varētu būt tiešām tas jautājums, par kuru varētu vienoties no ārpus politiskajām piedrībām, gan koalīcija, gan opozīcija, un tāda pieredze mums jau Saeimā šeit ir bijuši kaut par tiem pašiem enerģijas dzērēniem, kur mēs arī izdevās mums vienoties kopīgi un neatkarīgi no politiskās piedrības pieņem šos ierobežojušos grozījumus. Tāpat tās par attiecībās transtauks kādēm un daudzām citām lietām. Kolēģi, paņemiet to sistemātiski, jo sievišķis vēršos pie attīstībai par. Jūsu joma tagad ir veselības aizsardzība. Nu tad nāciet ar šādu sistēmisku risinājumu. Es saprotu, ka baigi forši iemest vienu tādu priekšlikumu un teikt, kāda mēs maliči, kā mēs rūmies par veselību. Patiesībā tās nav rūpes. Pašlaik tā ir tāda zināma mērā profinācija par veselības rūpēm. Paņemiet to lūdzu sistēmiskāk. Un es domāju, ka te būs jums būs atbalsts šādiem centieniem ne tikai no koalīcijas, bet arī no opozīcijas partijām. Tāpēc mans aicinājums ir neapstājieties, sākam domāt sistēmiski. Un ir vēl lielākas problēmas, par kurām vajadzētu padomāt, ja mums tiešām rūp mūsu nācijas veselība. Tāpēc, kolēģis, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un iet tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klemenčevam.
Labdien, tiem kolēģi. No, jūs atcerat, mūsu Latvijas vadenis bija tāds Kārlis Ulmaņas. Viņš teica tādu vārdu, ka tad, kad jūs dzerat no rīta teju vai kafiju, jums vajag ielikt trīs karotes cukura. Viena no Liepājas cukuru fabrikā, otra no Jēkabpils un treša no Jelgavas. Un tas bija arī pareizi, tāpēc kā tas arī palīdzē attiecies mūsu cukuru rūpniecībās. Tagad mums, demžēl, nav neviena cukuru fabrikā. Un kuru cukuru jūs izmantojat? Tas, ka uz paciņu uzrakst Jelgavas, a faktiski, ka ražat Dānijas laikam, vai Dunskie cukuru arī. Un tas ir par to runā, kādu kvalitātu cukuru mēs lietojam. Tā, netkarīgā, vienu karotu jūs likat vai divas. Kāda kvalitāte? Runa par kvalitāti. Bet kas dara pie mūsu veselības ministrijā, lai uzlabotu to kvalitāti, lai uzturētu veselīgo dzīves veidu Latvijā? Nu, faktiski laikam neko. A par to mums vajag rūpīties. Cik ilgi mēs cīņojamies par to, lai aizliegt skolas, tais kioskas, tirgot ar tie visam krāsainie piecukuri te dzeriņi ilgam gadam gāja, nu tagad netirgo, bet tirgojo. Un tie ir kaintīgi. Es arī dzeru kaintīgu, dzeru Coca-Cola, bet godīgi sākat arī nav pats kaitīgais produkts, kā citi kaitīgi produkti. To pašu gaļu, ko mēs ēdām arī, varbūt viņi vēl kaitīgi nekā Coca-Cola. Coca-Cola jau pastāv jau 130 gadi gandrīz būs, un pagaidām nedzirdu, ka bija kādas tiesas procesa pret šo kompāņu. Un sportistam vajag cukura lietas, un citreiz vairāk nekā normālam cilvēkam, tāpēc, ka tā ir enerģetiskais produkts, tā ir enerģija, kas ir vajadzīga sportistam. Nu, bet par to aptaukušanu bērņam, jā, daudz bērņam ir arī ļoti daudz procentu pieaugušam, vēl vairāk tie procenti arī ir, kāpēc jūs, ja bērni nesaprot, kāpēc jūs, to nesaprot arī. Kustība tā ir dzīve. Jā, mums ir Latvijas sporta veterāna savienība, lūdzu, nācēt sportēt līdz 95 gadam, mums ir vecuma grupas kategorijas ir pa visam sporta veidam, un tad nebūsimies aptaukuši, un būsim daudz veselīgi. To mums vajag reklamēt, kā mums padarītu, organizēt, lai skola būs 3 sporta stundas katru nedēļā. Mēs runam 10 gada, ierakstam sporta pamatnostam, bet nu, varbūt būs no semtra, varbūt nebūs no superiem. Un cik apmeklētas sporta stundas bērni arī, daudz kas nepiemeklēt, bet ka viņam ir izdeņa no ģimenes ārsta, ka viņš nevar apmeklēt sporta stundas. Par to vajag rūpēties, bet es tad klausies 2 stundas garumā un nevaru saprast, vai jūs gribat cīnīties par to, par veselīgu dzīvi, vai jūs gribat tikai iekasēt kā nodokļu vairāk. Nu, cilvēki vienalga, cik viņi maksas, cilvēki dzer. Mēs palienam cenu uz ālus produktu, marietiem procentam, bet nu, vai dzer mazek, vai mēs ražojam mazek, aiziet uz Veinmaru parku, kā vakar, šodien, rīta alus festivāls, trīs dienas nedēļa vidu. Nu, forši, mēs nestrādām, bet alus festivāls nevis brīvdienas, kā vācu tur alus fiesti. Bet nedēļa pa vidu, tā ir Latvijā. Tā kā par ko mēs runājam šeit? Grīvam, es ar mieru, lai aizliegt te visi kaitīgie produkti. Aizliegt. Tad mēs varam patikāt mēs par veselīgu Latviju. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Vai komisijas ziņotājs vēlas skaidrot komisijas viedokli un debates? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Skrides Dūrīša Vojkas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 13, atturas 7. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā turpinām trešais. Trešais deputātas Danas Reizniec Sozolas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputātas Danas Reizniec Sozolas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputātas Danas Reizniec Sozolas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputātas Danas Reizniec Sozolas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātu Andra Skrides, Ilmāra Dūrīša un Ineses Vojkas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Desmitais zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 3 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Iesniegt priekšlikumus termiņš ir šī gada 6. jūnijas.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Kolēģi, juridiskā komisija šā gada 15. maija sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likumprojekts paredz no zemes īpašniekiem atsavināt nekustamos īpašumus vai to daļu, kas atrodas pie valsts ārējās sauzemes robežas, lai dabā iezīmētu Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu ārējai sauzemes robežai ar Krievijas federāciju, kā arī uzstādīt valsts robežas joslas un pierobežas norādījumu zīmes un informatīvās norādes, ievērojot attiecīgo deleģējumu. Uz otro lasījumu iesniegti 4 redakcionāli juridiskā biroja priekšlikumi, kuri komisijā tika atbalstīti. Aicinu, juridiskā komisija otrajām lasījumām ir atbalstījusi, aicinu arī...
Nē, mēs par katru priekšlikumu.
Par katru priekšlikumu, jā. Tātad visi četri ir...
Pirmais priekšlikums tātad.
Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījums valsts civildienesta likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inese Ikstena.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus valsts cildienesta likumā un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas pirmajā sēdē. Likuma projekta mērķis ir veicināt diasporas locekļu iesaistu valsts civildienestā, paredzot regulējumu, ka valsts interesēs ierēģi ņematā uz noteiktu laiku, bet ne ilgākā uz vienu gadu, nerīkojot atklāt pretendentu konkursu, var iecelt personu, kas pilda darba pienākumus starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā un likums stāsies spēkā parastajā kārtībā. Lūdzu atbalstīt likuma virzību pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums valsts civildienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 21. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 938, grozījuma likuma par aviāciju. Kopumā uz otro lasījumu atbildīga komisija ir saņēmuši 4 priekšlikumus. Pirmais aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums komisija ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Otro aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums komisija ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Trešo aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums komisija ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Un ceturto juridiska biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 6. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Urbanovičs.
Cienījumā priekšsēdētāja, godātie deputāti, strādāsim ar likuma projektu dzīvnieku aizsardzību, grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirms mēs sākam strādāt ar katru konkrēto grozījumu priekšlikumu, vispirms ir jāizstāsta neliela preambula. Proti, komisija rūpīgi atkārtot skatīja visus priekšlikumus, un visi, kā viens komisijas locekļi, ir pateicīgi gan daudzajiem deputātiem, kas demonstrēja izcilu kompetenci, sniedzot priekšlikumus, viņus uzturēt, aizstāvēt, un arī rekord lielam skaitam šī likumā pāraudzību esošās jomas aktīvistus pārstāvis. Izrādās, ka dzīvnieku problēmas ir ļoti, ļoti svarīgas, ļoti lielai sabiedrības daļai. Neskatoties uz to, ka šis likums tika sākotnēji no iniciatoriem paredzēts kā tikai dekodifikācijas programmas viens no posmiem, neviens neliedza gan sabiedrībai, gan arī deputātiem sniegt uzlabojošas priekšlikumus pēc būtības atsevišķās nozares regulējošās jomās. Mēs godprātīgi mēģinājām iedzīvināties katrā no tiem, uzklausot tad visus ekspertus, speciālistus un censoņus no šīs sfēras. Diemžēl mums neizdevās atrast kopsaucējus ne par vienu no šiem priekšlikumiem, jo katram bija kādi arī argumentēti pretinieki, bet mēs sapratām, ka šī diskusija ir svarīga un esam pateicīgi vienlaicīgi arī Zemkopības ministrija, kuras pāraudzībā atrodas šie visi jautājumi, kā viņi uzņēmās iniciatīvu veidot darba grupu un ar visām ieinteresētām personām, tā skaitā deputātiem, kas ir iesnieguši savus grozījumus, izdarīt labāko, atrast tādu risinājumu, kas nomierinātu cilvēkus un precīzi parādītu, kā tās problēmas tiek risinātas. Tagad piedāvāju skatīties uz tabulu. Un vispirms, tad pirmais priekšlikums, viņš ir atsaukts no deputātes Zālītes Grozes un Mužnīcas kungas puses.
Tātad priekšlikums ir atsaukts?
Pārējie no 2. līdz 6. atbilst tam, ko es tikko teicu, par to, ka šie visi priekšlikumi nevis tiek noraidīti kā nederīgi, kā komisijas prāti nesaprātīgi, bet gan novirzīti tālākam darbam tajā darba grupā, ko es tikko stāstīju. Līdz ar to komisija atļāvās neatbalstīt šos no 2. Līdz 6. priekšlikumus.
Mums tomēr vienalga jāiet par
otrais tātad nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tāpat.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tāpat.
Deputāti neiebilst.
Piektais tāpat.
Deputāti tāpat.
Sestais tāpat.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī daļai atbalstīts.
Un iekļauts priekšlikumā numur 9. Deputāti piekrīt.
Jā, mums izdevās to izdarīt. Tālāk, desmitais priekšlikums no 10. līdz 40. ir tas pats stāsts, ar ko es uz garlaikoju pašā sākumā. Tātad, desmitais ir noraidīts.
Es par 9. runājām. Tātad, 9. priekšlikumu deputāti atbalsta, par 10. deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
11. noraidīts.
Deputāti neiebilst.
12. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. neatbalstīts.
13. ir atsaukts.
Jā, paldies viņam. Bet toties 14. noraidīts.
14. priekšlikums.
Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. neatbalstīts.
Atsaukts.
Jā. Paldies, priekšsēdētāji.
Lūdzu.
17. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. neatbalstīts.
21.
21. neatbalstīts. Man lapa nepārstīta.
Deputāti neiebilst.
22. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. tāpat.
Deputāti vēlas balsot par 24. Ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputāta Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 70 atturas. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Tā. 25. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījami kolēģi, es pateicos komisijai par šo skaidrojumu. Tiešām pie konsensa es pieņēmu, ka šajā diskusijā bija ļoti grūti nonākt. Tāni paša laika cienot to pilsniskās sabiedrības milzīgo atbalstu, ko ieguva mūsu vairāk priekšlikumi, kas ir saistīti ar dzīvnieku aizsardzību. Es gribētu aicināt tos deputātus, kas iesniedz šos priekšlikumus pēc tam, kad šis likumprojekts tiek virzīts tālāk, iesniegt no jauna, varbūt sadarbojoties ar zemkopības ministriju, bet uzturēt likumdevēja dienas kārtībā mūsu priekšlikumus, īpaši tāpēc, ka daļa no viņiem saistīti ar humanāku attieksmi pret dzīvniekiem mūsu sabiedrībā kopumā un dzīvnieku aizsardzību, kas nav vienkārši tautsaimniecības vai, teiksim, likumiskas vides sakartošanas jautājums, bet arī mūsu sabiedrības humāno vērtību jautājums. Es neuzturēšu tagad savu priekšlikumu, bet mēs turpināsim strādāt pie šiem priekšlikumiem. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, lai komisijas vārdā būtu kas vēl šeit piebilstams.
Komisijas vārdā var atkārtot, ka ne jau tāpēc, ka tie priekšlikumi būtu slikti noraidīti, bet aiz tā iemesla, ka viņi ir tik labi, ka viņus vajag rūpīgi izpētīt un ka to apņēmās uzdarīt zemkopības ministrija. Un viņi izrādīs to iniciatīvu, lai savāk kopā visus autorus.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
33. Neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
34. Neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Par 38. Vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Deputāta Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 66 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
37. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Viss izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija piedāvā 6. jūniju.
Jūniju?
Jūniju.
Jūliju. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūlijs.
6.
Jūlijs vai jūnijs? Jūnijs. Tātad komisija piedāvā šā gada 6. jūniju un priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvnieku barības apretes likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Urbanovičs.
Tātad strādājam ar grozījumi dzīvnieku barības apretes likumā. Pirmais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums, kas būtībā paredz jaunākas regulas iestrādi attiecīgi 7. Pantā. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Arī jaunākas regulas normu iedzīvināšanu 3. Pantā paredz otrais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums, tāpēc ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat zemkopības ministrijas parlamentārā sekretārā Grasbergā trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī saistīts ar Eiropas regulu ieviešanu ir šajā jomā ceturtais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tā kā šis priekšlikums ir atbalstīts, līdz ar to arī nav nepieciešams 12. Pants, kuru Grasberga kungs piedāvā izstrīpot, izslēgt, un līdz ar to komisija to atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Atkal regulas ieviešana, sestais priekšlikums, zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums numur 7 ir atbalstīts, kas iziet no iepriekšējiem priekšlikumiem.
Deputāti atbalsta.
Atkal regulas ieviešana, jaunākas regulas normu ieviešana veco regulu regulējumā ar numuru priekšlikums numuru 8 zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieši tāpēc ir arī atbalstīts, ka iepriekš šajā normā viss ir jau noteikts.
Deputāti
atbalsta.
Deputāti atbalsta.
11. Ir mūsu komisijas redakcionāls labojums, kas padara šo 24. Pantu skaidrāku. Tāpēc mēs savu priekšlikumu pašā arī atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi ir ar 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais šajā likumā 13. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo visnotaļ sakārtoto likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Gaidīsim priekšlikumus līdz 6. Jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šagad 6. Jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Izglītības zinātnes un kultūras komisija izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Likuma projekts ir pārņemts no 12. Saimes, sasaukuma un saskaņā ar saimes kārtības ruļļa 39. Pantu. Šis likuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu vientabīgu pārēju uz administratīvo pārkāpumu dekodifikācijas sistēmu, kā arī redakcionāli tiek precizēti administratīvo pārkāpumu sastāvi atbilstoši faktiskajai situācijai un tiesību normas mērķim, kā arī, lai novērstu gramatiskās interpretācijas nepamatotu izmantošanu. Komisijā saņemti 10 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir kultūras ministrs Dacis Melnbārdes priekšlikums, kas ir tehnisks priekšlikums, kurš paredz atbildīgās institūcijas nosaukumu precizējumu. Komisijā atbalstīts un iekļauts 5. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir kultūras ministrs Dacis Melnbārdes priekšlikums, kurš arī pēc būtības ir tehnisks priekšlikums un paredz numerācijas maiņu, lai saglabātu nodaļu nosaukumu atbilstību pēc būtības likuma projekta pantu numerācijai. Komisija atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums un paredz struktūras saglabāšanu likuma projektā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir kultūras ministrs Dacis Melnbārdes priekšlikums, kas paredz juridisko terminu salāgošanu un novērš interpretācijas iespējas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks priekšlikums, kas paredz likuma projekta struktūras saglabāšanu un trešā priekšlikuma iekļaušanu atbilstošajā likuma projekta nodaļā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir kultūras ministrs Dacis Melnbārdes priekšlikums, kas paredz izslēgt 30 ar indeksu 3 pantu, kas paredz administratīvās atbildības izslēgšanu par informācijas nesniegšanu par kultūras pieminekļu atsevināšanu vai valstī piederošu senlietu neatļautu glabāšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Tas piedāvā izslēgt 30 ar indeksu 3 pantu otro daļu, jo dublē krimināla procesa likuma normas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka likumprojekta pārējais noteikumus, lai nodrošinātu nepārtrauktības principu ievērošanu likumprojekta grozījumu stāšanās spēka brīdī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir kultūras ministrs Datis Melnvārdes priekšlikums, kas pēc būtības nenodrošina likuma normu un nepārtrauktības principu. Tādējādi komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz pirmajā balsojumā pieņemt to priekšlikumu par likuma stāšanās spēkā noteikumiem izslēgšanu, tādējādi nodrošināt pārējais noteikumu iespējamību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu jūs komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu kopumā otriem lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 6. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Godātie deputāti, deputāti Strīķa, Dzintars, Pavļuts, Kaimiņš, Latkovskis lūdz izsludināt pārtraukumu pēc darba kārtības 34. punkta līdz pulksten 14.45. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz pulkstens 14.45. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 atturas 1. Tātad tiek izsludināts pārtraukums līdz 14.45. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Anda Čakša, Sergejs Dolgopolovs, Nikolais Kabanovs, Māris Kučinskis, Inese Lībiņa Egnere, Juris Rancāns, Karina Rancāns ir, ja? Karina Sprūde, Jūta Strīķa ir, Normunds Žuna.
Pārtraukums līdz 14.45.